Недахоп вады і выклікі з ім звязаны зноў цэнтры ўвагі. Менавіта сёння ў Стакгольме заканчвае сваю працу сусветны водны тыдзень, арганізаваны міжнародным інстытутам вады. Каля 2000 менеджараў, палітыкаў, экспертаў і прадстаўнікоў розных грамадскіх арганізацый сабраліся ў сталіцы Швецыі, каб прыняць удзел у штогадовым форуме, прысвечаным праблемам недахопу вады. На яе важнасць звярнуў увагу са стороны Кансерватуры Роману супрацоўнік папскай рады юстіцыі ТПАКС Тебальда Вінчыгуэра. Ён падкрэсліў, што форумы, прысвечаныя гэтай тэме, праходзяць кожны год з 1991 па ініцыятыве Міжнароднага інстытута вады, які знаходзіцца ў Швецыі і з'яўляецца самай аўтарытэтнай установай у гэтай сферы. Тэмы, якія абмяркоўваюцца ў Стакгольме, розныя і складаныя. Сярод іх тэхнічныя пытанні, якія ўплываюць на памяншэнне вады, такія як урбанізацыя і кліматычныя змены. Але таксама сацыяльныя аргументы, звязаныя з адукацыяй і спрыяннем фарміравання свядомасці патрэбы эканомнага выкарыстання такога каштоўнага рэсурса, як вада. Акрамя таго, эксперты распрацоўваюць праекты, якія павінны дапамагчы сфармуліраваць канкрэтныя мэты для дасягнення ў бліжэйшай будучыні. Неабходна пажадаць, каб тэхнікі і эксперты, якія рознымі спосабамі ўплываюць на палітыку і рашэнне дзяржаў, былі ў стане працаваць не ўпустую, але максімальна спрыяючы вырашэнню праблем з вадой у глабальным кантэксце, у кантэксце пераменаў у свеце, які патрабуе добрага кіравання вадой, адзначыў супрацоўнік папскай рады.